blogalizazioa.
Globalizazioa tartea beraz astero bezala tailada telefonoaren bestaldean Patxi Gaztelumendi daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Eta gaurkoa denboraldiko azkena izango da eta balorazio moduko bat ekartzen diguzu hainbat gairen inguruan, ezta?
Bai, azken finean aurtengoan eskaera urtea izan da. Hau eskatu bestea, eskatu eta harangoa eskatzen ibili gara. Eta eskaerak batutan lorpenak ere badakartza, eta pizkate horren gainean jardun nahi nuke zuekin batera.
Beraz, blogosfera edo interneten inguruan zenolako eskaerak eta zenolako lorpenak izan ditugu aurten?
Bueno, nik batez ere bi nabarmendu nahi nituzke, ez? Batetik eta zai honetan izan dugu Twitter euskaratzeko alein horren inguruan, eta hori maila batean lortu dela zan dezakegu, eta datorren uztailaren bostetik aurrera Twitterren interfase guztia euskaratuta egongo dela aurreratu da. Baina bestetik eta garrantzitsuagoa dena nire aburuz, .eus dominioarena, ez da? Euskarak eta euskal komunitateak, euskal kulturak, oroan, ba, aterpe berri bat eskuratu dezake 2013an, eta hori ja lehenengo galbaia igaro du, ikanen baitan, eta hori nolabait pausu historikoa izan daiteke, ba, aurrerantzean gure dominioetan ba, .eus bukaera izan dezakegulako, eta hori ba, duela 6 urte guztia hasi zenean, ba, ametazena ba, gero eta gertuago eta hurbilago dagoelako.
Eta ni goratzen naiz, batez ere Twitterko kontu horretaz eta euskeraz izango zela hitz egiten genuenean, ba aipatzen genuela horre nolabaiteko auzolana egon beharko zela Twitter euskeratzeko, ezta?
Bai, horrela izan da gainera, ezta? Beste tresna batzuk euskeratu izan direnean bezala, ba orain ere Twitter euskeratzeko berehalako auzolana jarri zen martxan, sarean bertan eta oso ordu gutxitan euskeratu beharreko kate guztiak, kate eta itioko guztiak egitea lortu zen. Orain badaude euskerak eta horretan, prozesu horretan gauza berriak ere, baina dena ondo joan da eta Twitterrek berak egin duen aurreikuspenari jarraituz, ba esan dezakegu, ba, datorren astean bertan, hau da, uztailaren bostean, ostegunarekin eukiko dugula Twitter euskaratuta.
Eta honen inguruan igoratzen iz, gure kolaboratzaile batekin esaten genuela ni defenditzen nun zenolako balioa zuen auzolanez egina izatia, eta berak aldiz esaten zuen gehiago beste hizkuntza handi bat izango bazen beraiek egingo zutela, eta honen inguruan zer diozu, Patxi?
Bueno, guk onartu behar dugu gure neurria, ezta? Egin dezagun kontu munduan zenbat garren hizkuntza izango garen guk. Alegia, 500.000 hiztun dituen hizkuntza bateko partaidea gara, hortik ordenadoreak eta teknologia berriak erabiltzen dituztenak horren beste, eta Twitter, ba, orain eta gutxiago. Eta lehenengo 20-30 hizkuntzen artean gaude teknologia berrien aro honetan, ez? Bai Wikipedian, bai Google euskaratuta daukagulako, edo Facebook, edo Fox eta Mozillaren tresna guztiak, software libre piloa dauzkaguzka esan edut, garena baino askoz ere indartzuago ari gara interneten kopuruari dagokionez, ezta? Talde horretatik, aukera izateak geuk lan hori egiteko, ez dugu ikusti behar txikikeria bezala baizik, eta haundi izateko urrat bezala, ez? Talde horretatik, euskaldunok ohituta gaude gauza gure kabuz lortzera eta eskuratzera, eta kasu honetan ere ba, hori egin genuen, eskaera eta aldarrikapena, eta auzolanean euskaratzea ez da horren besteko lan ere, ez? Eta ez dugu susmo txarrik eta mamuzarrik ikusten ibili gara, ezik eta aukera baliatu ba, gure hizkuntzari nolabaiteko ofizialtasun digital bat emateko mundu osoaren aurrean, eta hori aukera paregabea da, azken finean zer garen eta nor garen esateko eta erakusteko ere, bai.
Eta Twitter euskeraz, bai Twitter eta beste hainbat kontu euskeraz izatea, hizkuntzari nolabaiteko ofizialtasuna ematen dio, akaso puntu eus herriari berari ematen dio nolabaiteko ofizialtasuna ere bai, ez?
Bueno, azken finean, hizkuntza horretan biziren herriari, ez? Euskal kulturari oroan, ez? Egia da, interneten muga geografikoak desagertzen ari direla, eta euskaldun izan zaitezkela, Euskal Herrian bezala, Euskal Herritik at ere bai, ez da? Eukide ez dakizula webgune bat demagun kamiseta estaltzeko New Yorken, eta interesatzen zaizula, ba, Euskal komunitateari zuzendu eta euskeraz egotea, ez da? Ba, kamiseta saltzaile horrek, kamiseta.eus dominua eskuratuko aukera, balin eta euskerazko edukiak egongo balia dominio horretan, ez? Alde horretatik, euskara eta euskal kulturaren aterpea litzateke dominio hori, eta gure hizkuntzarekin batera, ba, gure herriaren nortasunare hor dagoela deritzogunak, ba, pozik behar dugu egon horrekin ere bai.
Beraz orokorrean patxi esan dezakegu urte oparoa izan dela euskal kulturarentzat eta horrek duen oihartzunarentzako interneten eta sarean, ezta?
Ba, nik uste dut eskaera, aldarrikapena eta lorpenak bat egin dutela eta orain ereindako eta landutako guzti hori jasotzeko unea da, baina eskaera berriak egiteko ere bai eta lorpen berriak eskuratzeko ere bai, ez? Alde horretatik badirudi gurea komunitate aktibo bat bilakaten ari dela, eta hori berez postekoa da, ez da, eskara komunitate pasibo, geldi dagoena, ez dinamikoa, baizik eta ba, mugikortasun batean ari dena, eta etengabe sortzen, eta garatzen, eta alde horretatik, ba, ate asko dauzka irekiak gure kultura, gure hizkuntzak, gure herriak hasien finean, eta ate horiei atarramendua, etekina ateratzen zaiatu barko gara leioz leio.
Ba, Patxi, espero dezagun urrengo kurtsoa hau bezain oparoa izatea, eta espero dezagun ere bai egongo zarela gurekin ba, guzti hoien berri ematen.
Bai, nik bai antxeta irratiari, ze, alabedi irratiari, taztazeria alegia, zebrabidea uinetaratzen duten guztiei, eskerrak eman nahi nizkieke, bat tartetxo hau konpartitzearen, eta azken finean, teknologia berriak, blogak, egungo dinamikak, mundurateko leio bat dela zebrabide hau eta alde horretatik ba, pozik egin dugunarekin eta batez ere egiteko daukagunarekin.
Patxi, ba, mi ezker zuri eta laister arte.
Bale, ba, ala bedi.